สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Plutocrats The Rise of the New Global Super Rich and the Fall of Everyone Else ของ Chrystia Freeland เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2012หนังสือเล่มนี้สำรวจการเกิดขึ้นของชนชั้นมหาเศรษฐีระดับโลกโดยเฉพาะกลุ่มที่มั่งคั่งยิ่งกว่าร้อยละ1ทั่วไปและเสนอว่าความเหลื่อมล้ำร่วมสมัยไม่ได้เป็นเพียงช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนแต่เป็นการกระจุกตัวของรายได้และอำนาจที่ปลายยอดสุดของระบบทุนนิยมฟรีแลนซ์ใช้ประสบการณ์นักข่าวธุรกิจบทสัมภาษณ์ตัวอย่างจากแวดวงการเงินผู้บริหารบริษัทและเศรษฐีในประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านเพื่ออธิบายว่าคนกลุ่มนี้คิดอย่างไรสร้างความมั่งคั่งอย่างไรและส่งผลต่อการเมืองอย่างไรจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การโจมตีคนรวยแบบง่ายๆแต่เป็นการทำให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างใหม่ของอำนาจทางเศรษฐกิจที่ข้ามพรมแดนรัฐชาติและท้าทายระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากร้อยละ1สู่ร้อยละ1โครงสร้างความเหลื่อมล้ำที่ชันขึ้นแนวคิดสำคัญของหนังสือคือการพูดถึงร้อยละ1ยังไม่ละเอียดพอสำหรับเศรษฐกิจร่วมสมัยฟรีแลนซ์ชี้ให้เห็นว่าภายในคนรวยเองยังมีการแยกชั้นที่รุนแรงมากผู้บริหารระดับสูงนักการเงินและมหาเศรษฐีระดับโลกกำลังทิ้งห่างคนชั้นกลางระดับมืออาชีพและแม้แต่เศรษฐีทั่วไปภาพนี้ทำให้ความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เส้นแบ่งเดียวระหว่างคนส่วนใหญ่กับชนชั้นนำแต่เป็นลำดับชั้นแบบพับซ้อนที่ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจไหลขึ้นไปยังยอดบนสุดมากขึ้นเรื่อยๆหนังสืออธิบายว่าเมื่อรายได้และสินทรัพย์กระจุกอยู่ในกลุ่มเล็กมากผลกระทบไม่ได้หยุดแค่ระดับการบริโภคหรือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนอำนาจต่อรองในตลาดแรงงานเปลี่ยนนโยบายภาษีและเปลี่ยนการมองเห็นของสังคมต่อสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จจุดแข็งของกรอบนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเหลื่อมล้ำสมัยใหม่มีความละเอียดและลึกกว่าเรื่องคนรวยใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเพราะปัญหาอยู่ที่โครงสร้างการกระจายผลตอบแทนของทุนนิยมโลกประเด็น2ชนชั้นมหาเศรษฐีข้ามชาติเมื่อความผูกพันกับประเทศอ่อนลงฟรีแลนซ์ให้ภาพของมหาเศรษฐีใหม่ว่าเป็นชนชั้นที่มีเครือข่ายและจินตนาการทางสังคมข้ามพรมแดนคนกลุ่มนี้มักเดินทางระหว่างศูนย์กลางการเงินการประชุมระดับโลกเมืองธุรกิจและพื้นที่ลงทุนหลายประเทศจนมีความใกล้ชิดกับคนมั่งคั่งในประเทศอื่นๆมากกว่าประชาชนทั่วไปในประเทศของตนเองประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนความหมายของความเป็นชนชั้นนำในอดีตคนรวยจำนวนมากยังอิงกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นรัฐชาติหรือฐานอำนาจภายในประเทศแต่ในระบบโลกาภิวัตน์ทุนความรู้บริษัทและโอกาสทางภาษีสามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วกว่าแรงงานทั่วไปผลคือมหาเศรษฐีมีอำนาจเลือกว่าจะอยู่ที่ไหนลงทุนที่ไหนและต่อรองกับรัฐอย่างไรหนังสือไม่ได้บอกว่าคนกลุ่มนี้ไร้ความรับผิดชอบทั้งหมดแต่ชี้ว่าโครงสร้างชีวิตของพวกเขาทำให้ผลประโยชน์ส่วนตนแยกห่างจากผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ได้ง่ายขึ้นนี่คือเหตุผลที่ฟรีแลนซ์มองพลูโตแครตไม่ใช่แค่คนรวยแต่เป็นชนชั้นระดับโลกที่มีผลต่อทิศทางของรัฐและสังคมประเด็น3ความมั่งคั่งแบบอ้างความสามารถระหว่างงานหนักโชคและโครงสร้างหนังสือให้ความสำคัญกับวิธีที่มหาเศรษฐีร่วมสมัยมองตนเองฟรีแลนซ์อธิบายว่าคนรวยรุ่นใหม่จำนวนมากไม่ได้มองตนเองเหมือนชนชั้นสูงแบบสืบทอดมรดกแต่เชื่อว่าตนเป็นผู้ชนะจากการแข่งขันที่ยากฉลาดกว่าทำงานหนักกว่าและกล้ารับความเสี่ยงมากกว่าความรู้สึกว่าตนสร้างฐานะด้วยตัวเองนี้มีผลทางการเมืองสูงเพราะมันทำให้พวกเขามักเห็นภาษีกฎเกณฑ์หรือการเรียกร้องให้กระจายความมั่งคั่งเป็นการลงโทษความสำเร็จอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สรุปอย่างตื่นว่าความมั่งคั่งทั้งหมดเป็นผลจากความสามารถหรือทั้งหมดเป็นผลจากการเอาเปรียบฟรีแลนซ์ชี้ให้เห็นบทบาทของจังหวะประวัติศาสตร์โลกาภิวัตน์ตลาดทุนเทคโนโลยีการลดกฎระเบียบบางด้านและเครือข่ายที่เปิดโอกาสให้ผู้ชนะขยายผลตอบแทนได้มหาศาลความน่าสนใจอยู่ตรงความคลุมเครือนี้คนจำนวนหนึ่งอาจมีความสามารถจริงๆแต่ความสามารถเดียวกันจะสร้างทรัพย์สินระดับมหาศาลได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในระบบที่ให้รางวัลแก่ผู้ชนะอย่างไม่สมส่วนหนังสือจึงทำให้คำว่า meritocracy หรือสังคมที่ให้รางวัลตามความสามารถกลายเป็นคำถามมากกว่าคำตอบประเด็น4อำนาจทางการเมืองของเงินจากกฎระเบียบถึงการกุศลแกนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเล่าชีวิตคนรวยทั่วไปคือฟรีแลนซ์สนใจเงินในฐานะอำนาจปกครองคำว่า plutocrat ไม่ได้หมายถึงผู้บริโภคสินค้าหรูเท่านั้นแต่หมายถึงคนที่มีความมั่งคั่งมากพอจะมีอิทธิพลต่อกฎของเกมหนังสือพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเงินกับรัฐ รวมถึงตัวอย่างการกำกับดูแลภาคการเงินก่อนวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อแสดงให้เห็นว่ากฎระเบียบอาจถูกออกแบบหรือผ่อนคลายภายใต้อิทธิพลของผู้เล่นรายใหญ่ประเด็นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศเผด็จการหรือระบบทุนนิยมแบบอุปถัมภ์เพราะในประชาธิปไตยเองเงินสามารถซื้อการเข้าถึงการล็อบบี้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการกำหนดวาระสาธารณะได้เช่นกันอีกด้านหนึ่งฟรีแลนซ์ยังพิจารณาการกุศลของมหาเศรษฐีอย่างระมัดระวังการบริจาคขนาดใหญ่สามารถแก้ปัญหาบางด้านได้จริงแต่ก็อาจทำให้บุคคลไม่กี่คนกำหนดลำดับความสำคัญทางสังคมแทนกระบวนการประชาธิปไตยหนังสือจึงตั้งคำถามว่าเมื่อความมั่งคั่งส่วนบุคคลใหญ่กว่างบประมาณสาธารณะบางด้านใครควรมีสิทธิตัดสินใจว่าปัญหาใดสำคัญที่สุดประเด็นสุดท้ายงานวิเคราะห์ที่เด่นด้านการวินิจฉัยแต่ตั้งใจไม่เสนอสูตรแก้สำเร็จรูปพลัดครัชได้รับคำชมมากในฐานะงานรายงานและวิเคราะห์ก็มีข้อจำกัดที่ผู้อ่านควรเข้าใจหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือปฏิรูปนโยบายและไม่ได้เสนอชุดคำตอบชัดเจนเกี่ยวกับภาษีการกำกับดูแลหรือการลดความเหลื่อมล้ำจุดเน้นของฟรีแลนซ์อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นโลกของชนชั้นมหาเศรษฐีจากภายในทั้งความเชื่อภาษาที่ใช้เครือข่ายและเหตุผลที่พวกเขาใช้ปกป้องสถานะของตนวิธีนี้มีประโยชน์มากสำหรับการวินิจฉัยปัญหาเพราะความเหลื่อมล้ำไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยตัวเลขรายได้เท่านั้นแต่ดำรงอยู่ผ่านความคิดที่ทำให้การกระจุกตัวของอำนาจดูสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการคำตอบเชิงนโยบายแบบละเอียดอาจรู้สึกว่ายังไม่พอหนังสือมีน้ำหนักไปทางการอธิบายกลไกมากกว่าการออกแบบทางออกข้อจำกัดนี้ไม่ทำให้หนังสือลดคุณค่าแต่กำหนดตำแหน่งของมันให้ชัดเจนมันเป็นงานที่ช่วยให้เข้าใจว่าปัญหาถูกสร้างขึ้นอย่างไรใครได้ประโยชน์และทำไมการแก้ไขจึงยากก่อนที่สังคมจะถกเถียงกันต่อว่าจะเลือกเครื่องมือใดในการตอบสนองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองความเหลื่อมล้ำโลกาภิวัตน์และความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับประชาธิปไตยผู้กำหนดนโยบายนักศึกษานักข่าวนักลงทุนและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจโลกหลังวิกฤตการเงินจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าความมั่งคั่งระดับบนสุดเกิดขึ้นและปกป้องตนเองอย่างไรประโยชน์สำคัญของหนังสือไม่ใช่การให้สูตรแก้ปัญหาทันทีแต่คือการจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับชนชั้นนำทางเศรษฐกิจใหม่ช่วยให้ผู้อ่านแยกความแตกต่างระหว่างคนรวยทั่วไปร้อยละหนึ่งและกลุ่มมหาเศรษฐีระดับโลกที่มีอำนาจต่อรองกับรัฐเมื่อเทียบกับหนังสือแนวความเหลื่อมล้ำที่เน้นทฤษฎีหรือตัวเลขเชิงสถิติเป็นหลักงานของฟรีแลนซ์โดดเด่นตรงการผสมผสานรายงานภาคสนามบทสัมภาษณ์บริบทประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงสถาบันหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะสารคดีข่าวเชิงลึกและบทวิเคราะห์ทุนนิยมร่วมสมัยสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างคือมันไม่เพียงถามว่าทำไมบางคนจึงรวยมากแต่ถามว่าความรวยระดับนั้นเปลี่ยนกฎของสังคมอย่างไรและประชาธิปไตยจะรักษาความชอบธรรมได้อย่างไรเมื่ออำนาจทางเศรษฐกิจรวมศูนย์มากขึ้นเรื่อยหากคุณต้องการสนับสนุนคริสเตียฟรีแลนด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่